Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα. Μου τσουρωμένο το γυαλί, μα πίσω απ' τους καπνούς του το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τα σμυρνεϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες. Τα σμυρνεϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο σε ποιο τα ήπιες καπηλιό και μου ήρθες μεθυσμένο και μου ήρθες μεθυσμένο. Μου τσουρωμένο το γυαλί, μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του.
Τα σμυρνεϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε να τα λες και να τα γκρίζεις
τα σμυρνεϊκά τραγούδια
ποιος σου τα μάθε
να τα λες και να δακρύζεις τα σμυρνεϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες της καρδιάς μου αν θες.
Ένα όμορφο και αγαπημένο κομμάτι για το ξεκίνημα της εκπομπής μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio με τον Κώστα Μακεδόνα και τον Παντελή Θαδασσινό να τραγουδούν τα Σμυρνέικα τραγούδια. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές μας, σε όλους τους απανταχού Έλληνες που παρακολουθούν την εκπομπή μας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται σε 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία και τώρα στην Νότια Αφρική. Καλωσορίζω όλους τους νέους ακροατές μας στη Νότια Αφρική που ακούν την εκπομπή μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Νέας Πανελλήνιας Φωνής στο Johannesburg και επίσης καλωσορίζουμε όλους τους νέους ακροατές μας στο πανέμορφο νησί της Καρπάθου που ακούν την εκπομπή μας μέσω του ράδιο Όδυμπος 100,2 FM. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και είσαστε συντονισμένοι στην πρώτη νέα εκπομπή του Διάλογος Radio για το 2014. Στην εκπομπή μας σήμερα θα ακούσουμε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον καθηγητή οικονομικής ιστορίας Albert Ritzel του Πανεπιστημίου London School of Economics, ο οποίος θα μας μιλήσει για το φλέγον ζήτημα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων προς την Ελλάδα και φυσικά για το κατοχικό δάνειο. Θα μας κάνει μία ιστορική και οικονομική ανάλυση για το θέμα και θα μας μιλήσει για το ύψος του χρέους, για τα επιχειρήματα της γερμανικής κυβέρνησης για τη μη αποπληρωμή του χρέους και για τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών, στην μη αποπληρωμή αυτών των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου από τη Γερμανία. Και μετά την συνέντευξη με τον κύριο Ρίτσολ, σας επιφυλάζουμε άλλη μια συνέντευξη έκπληξη αναφορικά με μια νέα συνεργασία που ξεκινάει η εκπομπή μας, καθώς και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις επίσης για την εκπομπή μας που δεν θα θέλατε να χάσετε. Τώρα όμως ξεκινάμε με την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον καθηγητή Albert Ritzel του London School of Economics.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο διακεκριμένος καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Πανεπιστημίου London School of Economics, Albert Ritzel. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην εκπομπή μας.
Η χαρά είναι δική μου.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για εσάς και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική σας δραστηριότητα.
I'm originally from Germany.
Κατάγομαι από την Γερμανία, έχω σπουδάσει οικονομολόγος και επικεντρώθηκα στην οικονομική ιστορία κατά τη διάρκεια των διδακτορικών μου σπουδών. Από τότε έχω συνεχίσει και ασχολούμαι με την οικονομική ιστορία, με ειδικότητα στην οικονομία της Γερμανίας κατά τα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν αντιμετώπισε σοβαρή οικονομική κρίση η χώρα. Επίσης έχω ερευνήσει αρκετό βάθος στην οικονομία της ναζιστικής Γερμανίας.
Ας ξεκινήσουμε με το θέμα των αποζημιώσεων που πολλοί πιστεύουν ότι χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα από τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί δεν γνωρίζουν για το κατοχικό δάνειο που εξαναγκάστηκε η Ελλάδα να δώσει στην Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κάντε για μας μία εισαγωγή για το θέμα.
Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής. Η Γερμανία απέσπασε δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της κατοχής και αυτό το κατοχικό δάνειο ποτέ δεν αποπληρώθηκε. Ούτε μάλλον είχαν οι Γερμανοί σκοπό να το αποπληρώσουν. Αυτό το κατοχικό δάνειο είχε πολλές ονειδηρές συνέπειες για την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προκάλεσε μεγάλο υπερπληθωρισμό, ενώ εξάντλησε τους οικονομικούς πόρους της χώρας, κάτι που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Εκτός από την Ελλάδα, το ναζιστικό καθεστώς απέσπασε παρόμοια δάνεια από άλλες χώρες στις οποίες εισέβαλε.
Ναι, ήταν μια συνήθις πρακτική των Ναζί. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έκαναν. Το ναζιστικό καθεστώς εφάρμοσε σταθερή ισοτιμία ανάμεσα στο Reichsmark, που ήταν το νόμισμα της Γερμανίας εκείνη την εποχή, και των νομισμάτων των χωρών που ήταν υποκατοχή. Αυτό το σύστημα συντονίστηκε μέσω της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, της Reichsbank. Η Reichsbank δημιούργησε λογαριασμούς υπερανάληψης για κάθε χώρα και η Γερμανία προχώρησε στην υπερανάληψη αυτών των λογαριασμών. Όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στα εργοστάσια της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, από όπου η Γερμανία τροφοδοτούσε τον στρατιωτικό της εξοπλισμό, οι λογαριασμοί αυτών των χωρών στην Reichsbank χρεωνόντουσαν. Οι Γερμανοί έκαναν κάτι παρόμοιο με το κατοχικό δάνειο από την Ελλάδα. Και παρόλο που το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας ήταν μικρό σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύνολο, οι επιπτώσεις για την Ελλάδα ήταν καταστροφικές.
And these payments would then essentially be credited to the account of their respective national banks at the Reichsbank. The forced loan from Greece followed a very similar pattern. Now, as I have already said, the vast bulk of these loans were essentially from Western Europe. Greece, due to the small size of its economy, was only a very, very small part of this. Nevertheless, of course, the effects on the Greek economy were devastating.
Τι έγινε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου όσον αφορά το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις?
Ίσως να σας εκπλήξει το γεγονός ότι τίποτα δεν έγινε. Και ο λόγος είναι επειδή μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος, η πρώτη κίνηση των κατοχικών δυνάμεων ήταν να βάλουν φρένο στις διεκδικήσεις εναντίον της Γερμανίας για τις αποζημιώσεις και την αποπληρωμή των κατοχικών δανείων. Με τον ψευδή ισχυρισμό ότι το γερμανικό κράτος και η γερμανική κυβέρνηση δεν υπήρχαν πια. Παρέμεινε όμως το ερώτημα για το τι θα γινόταν μετά την δημιουργία των δύο νέων γερμανικών κρατών. Αυτό ήταν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούσαν την επανέναξη οικονομικών συναλλαγών αλλά και την αποπληρωμή των κατοχικών δανείων. Πρότειναν μάλιστα την διανομή εμπορευμάτων σαν λύση για τη μείωση του γερμανικού χρέους. Αυτό ανησυχούσε τις κατοχικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πίστευαν πως η γερμανική οικονομία θα αιμορραγούσε αν αναγκαζόταν η χώρα να αποπληρώσει τα δάνεια, με αποτέλεσμα ή είπαν να σηκώνουν το βάρος της ανοικοδόμησης της χώρας. Αυτές οι ανησυχίες των Αμερικανών προερχόντουσαν από την εποχή του Μεσοπολίου, όταν εφάρμοσαν το σχέδιο Dawes για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Γερμανούς με αντάλλαγμα οικονομικής βοήθειας από τη ΣΥΠΑ. Αυτό το σχέδιο εφαρμόστηκε από το 1924 μέχρι το 1929 και γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, αναγκάζοντας τους Αμερικανούς στην ουσία να χρηματοδοτούν τις αποζημιώσεις των Γερμανών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να κάνουν το ίδιο λάθος και έτσι κατάφεραν να παγώσουν τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τις άλλες χώρες. Πώς το κατάφεραν αυτόν? Με έναν ευφυή και πονηρό τρόπο. Επέβαλαν σε όσες χώρες επιθυμούσαν να πάρουν βοήθεια από το σχέδιο Marshall να συμφωνήσω ότι δεν θα διεκδικούσαν αποζημιώσεις από τη Γερμανία, ως ότου η Γερμανία θα αποπλήρωνε τη βοήθεια που η ίδια πήρε από το σχέδιο Marshall. Έτσι, οι οικονομικές διεκδικήσεις των άλλων χωρών έπεσαν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τη βοήθεια από το σχέδιο Marshall προς τη Γερμανία. Και επειδή όλες οι χώρες ήθελαν να πάρουν βοήθεια από το σχέδιο Marshall, τελικά το δέχτηκαν. Έστω με επιφυλάξεις. Τα χρέη της Γερμανίας ακόμα υπήρχαν βέβαια, αλλά δεν είχαν καμία αξία. Είχαν ήδη παγώσει.
And how did they block it? Through an ingenious and slightly malicious device. Whichever country wanted to receive Marshall aid from the Americans under the Marshall Plan had to sign a waiver, waiving all kinds of financial claims against Germany from World War II against Marshall aid, which means that this would not be entirely blocked, but it would have to be put on hold. All these claims would have to be put on hold until post-war Germany had paid off its Marshall aid that it received from the United States back to the United States. In technical terms, what that did was to make reparation and credit claims against Germany from World War II to make that junior, second rank, lower in rank, to Marshall assistance to Germany. And as everybody wanted to get Marshall aid from America, everybody grudgingly signed these waivers. So the situation during the Marshall Plan period was that all these debts still existed on paper, but they were worthless in the sense that the debt was blocked.
Ποιο είναι το ύψος του χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα και των άλλων χωρών από τις αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια?
The debt to Greece.
Το χρέος προς την Ελλάδα είναι περίπου 500 εκατομμύρια Reichsmark, ενώ το συνολικό χρέος προς τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες αγγίζει τα 30 δισεκατομμύρια Reichsmark. Μπορεί να μην ακούγεται για μεγάλο ποσό, αλλά αν σας πω πως το συνολικό ποσό αφορά το 1 τρίτο του συνολικού γερμανικού ΑΕΠ του 1938, τότε καταλαβαίνετε για πόσο σημαντικό ποσό μιλάμε. Και πρέπει να σημειώσω πως αυτό το ποσό είναι χειραγωγημένο, επειδή η Γερμανία είχε τον πλήρη έλεγχο της ισοτιμίας των νομισμάτων στις χώρες που εισέβαλε. Σύμφωνα με υπολογισμούς που έκαναν οικονομολόγοι, από το ίδιο το ναζιστικό φασιστικό καθεστώς, λίγο πριν το τέλος του πολέμου, κατέληξαν σε ένα ποσό που στην πραγματικότητα έφτανε τα 85 με 90 δισεκατομμύρια Reichsmark. Αυτό αντιστοιχεί σε 85 με 90% του γερμανικού ΑΕΠ του 1938. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό. Παραδείγματος χάρη, το γερμανικό ΑΕΠ πέρυσι ξεπέρασε τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχετε μια εικόνα για το πόσο μεγάλο είναι αυτό το χρέος σε σχέση με το μέγεθος της γερμανικής οικονομίας εκείνη την εποχή.
Germany's national product last year was somewhere above 2 trillion euros. So let's take 90% of that, we are still above 2 trillion euros, just to give you an idea of what that debt back then was relative to Germany's economic potential. So it was 90%.
Υπάρχει κάποιος υπολογισμός για την αξία αυτού του χρέους με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού. Αυτό που μόλις εξήγησα είναι ένας τρόπος. Αν χρησιμοποιήσουμε το γερμανικό ΑΕΠ σαν βάση, χωρίς καμία υποτίμηση, η συνολική αξία του γερμανικού χρέου από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σήμερα ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή Albert Ritzel από το Πανεπιστήμιο London School of Economics, εδώ στο διάλογο. Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι ισχυρισμοί της Γερμανίας αναφορικά με την μη αποπληρωμή αυτού του χρέους και των πολεμικών αποζημιώσεων?
Υπήρχε ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα, η Συμφωνία του Λονδίνου για το γερμανικό χρέος στις αρχές της δεκαετίας του 50. Εκείνη την εποχή είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και τους πιστωτές για το θέμα του χρέους. Η λύση που επέβαλαν τελικά ΗΠΑ και ΕΚΛΗ είχε σαν δύο αποτελέσματα. Πρώτον, οι γερμανικές αποζημιώσεις ενοποιήθηκαν με τα χρέη από τα κατοχικά δάνεια. Αυτή δεν ήταν μια αυλαβής εξέλιξη. Δεύτερον, η τελική συμφωνία συντάχθηκε με ασαφή τρόπο και επέτρεψε πολλές πιθανές ερμηνείες. Μετά την ενοποίηση του χρέους με τις πολεμικές αποζημιώσεις, ακολούθησε η μείωση του συνολικού ποσού εξαιτίας των αποζημιώσεων που πλήρωσε η Γερμανία από την αναγκαστική διαμονή εμπορευμάτων που της επιβλήθηκε, αλλά και από την απώλεια μεγάλου κομματιού της γερμανικής επικράτειας μετά την αλλαγή συνόρων προς την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, μειώθηκε το συνολικό ύψος του χρέους της Γερμανίας από τον πόλεμο. Επίσης, η ασαφή Συμφωνία του Λονδίνου ανέβαλε την τελική λύση του ζητήματος για μετά την επανένωση της Γερμανίας. Ουδής γνώριζε αν αυτός ο όρος ήταν δεσμευτικός μετά την επανένωση, η οποία τελικά έγινε το
1990. Substantial. The other thing is this fuzzy language postponing settlement of these things to until after German unification. Because the big question then became whether this clause, Article 5 of the London Agreement, would become binding after the German unification, which did indeed take place in 1990.
Αυτό το καιρό ακούμε πολλά για την οικονομική δύναμη της Γερμανίας, για την σωστή διαχείριση της οικονομίας του σε σχέση με την υποτιθέμενη ανευθυνότητα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας. Εσείς όμως ισχυρίζεστε πως η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος παραβάτης του 20ου αιώνα όσον αφορά το χρέος. Γιατί το πιστεύετε αυτό?
Είναι ξεκάθαρο αν κοιτάξουμε τους αριθμούς. Ήδη ανέφερα το ύψος των κατοχικών δανείων που αγγίζει το συνολικό ΑΕΠ της Γερμανίας το 1938. Η τελευταία χρονιά πριν τον πόλεμο, όταν η γερμανική οικονομία είχε πλήρης απασχόληση. Αυτό το χρέος ουσιαστικά δεν αποπληρώθηκε ποτέ. Επίσης έχουμε το εσωτερικό δημόσιο χρέος της Γερμανίας, το οποίο διαγράφηκε μετά την νομισματική μεταρρύθμιση που επέβαλαν η ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση το 1948. Η Σοβιετική Ένωση διέγραψε όλο το εσωτερικό δημόσιο χρέος της Ανατολικής Γερμανίας, ενώ οι ΗΠΑ διέγραψαν το 85% του αντίστοιχου χρέους της Δυτικής Γερμανίας. Αν τα προσθέσουμε όλα μαζί, εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, φτάνουμε σε ένα ποσό που είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερο του σημερικού γερμανικού ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της Γερμανίας πέρυσι ξεπέρασε τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μιλάμε για μια χρεοκοπία ύψους 8-3 εκατομμυρίων ευρώ που συγχωρέθηκε. Αυτό το ποσό δεν έχει προηγούμενο στον 20ο αιώνα.
Some sort of an idea, which is roughly 4 times Germany's national product. So to provide this in values of today, if we except that Germany's national product is somewhere to the tune of 2.something trillion euros, which is beyond 2.5 trillion US dollars, we would be talking about a debt default and debt forgiveness somewhere in the range of $10 trillion. I would tend to think that this is probably unrivaled in 20th century history.
Γνωρίζετε αν υπάρχουν προσπάθειες να αναδειχθεί αυτό το θέμα στην Γερμανία σήμερα?
Δυστυχώς είναι λίγες οι προσπάθειες για να εξηγήσω γιατί. Πρέπει πρώτα να αναφερθώ στα νομικά επιχειρήματα της Γερμανίας από την εποχή της Επανένωσης. Η συμφωνία για την Επανένωση συντάχθηκε με εξαιρετικά ύπουλο τρόπο με μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η αποπληρωμή των αποζημιώσεων. Η Γερμανία ισχυρίζεται πως η Συμφωνία Επανένωσης δεν αναφέρει το θέμα των αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων και ως συνέπεια δεν υφίσταται. Αυτή είναι η πάγια θέση της Γερμανίας και την έχει υπερασπίσει με μεγάλη επιτυχία. Προσφυγές εναντίον της Γερμανίας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια απέτυχαν και πολύ φοβάμαι πως είναι λίγες οι πιθανότητες ότι θα καταρρεύσει νομικά αυτό το επιχείρημα. Η γερμανική κυβέρνηση αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα των αποζημιώσεων και σίγουρα δεν θέλουν να δημιουργήσουν νομικό προηγούμενο για μια μελλοντική διεκδίκηση. Ένας πολιτικός που αναφέρθηκε στο θέμα ήταν ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Helmut Kohl. Την εποχή των διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Γερμανίας, είχε πει σε συνέντευξη τύπου πως η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει αποζημιώσεις επειδή τα εγκλήματα των Ναζί ήταν τόσο βαριά, τόσο βάρβαρα που οπωσδήποτε ή οποιαδήποτε προσπάθεια να αποτιμηθεί ή θα υποτιμούσε το πραγματικό ύψος της καταστροφής ή θα χρεοκοπούσε τη χώρα. Αυτή είναι η θέση της Γερμανίας από τότε. Ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι άλλες χώρες από τους Ναζί ήταν τόσο μεγάλες που ξεπερνούν τις δυνατότητες της Γερμανίας για να τις αποπληρώσει. Αυτό που πρόσθεσε ο Κόλ ήταν ότι η καλύτερη λύση θα ήταν η συνέχιση της οικονομικής σύγκλησης στην Ευρώπη. Εκείνη την εποχή αυτό ακουγόταν καλό, επειδή υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της οικονομικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε περισσότερο ρεαλιστές για το θέμα, αλλά τότε δεν ήταν και τόσο παράλογη αυτή η τοποθέτηση.
It was quite revealing back then at the time was former German Chancellor Helmut Kohl, who at the time of the negotiations once walked out into a press conference, and when he was asked about these issues, he said, look, we claim that we cannot pay reparations because if we open this Pandora's box, then given the viciousness and brutality of Nazi warfare, the genocides, there were several genocides that the Nazis carried out, given these absolutely horrific facts and the sheerly unbelievably scale of these horrific crimes, any attempt to quantify this and translate it into claims against Germany will either come up with ridiculously low compensation or it is basically going to eat up all of Germany's national wealth. And this has consistently been Germany's standpoint ever since, that the damage done by Nazi Germany, not just in terms of morality, in terms of human suffering, but simply in terms of creating material financial damage, is so huge that it would simply supersede Germany's capacity to pay. And as an economist, I have to say, I'm afraid this is not entirely far-fetched. There is probably something to it. So what Helmut Kohl then said next was that instead of trying to opening this Pandora's box and going down the route of reparation claims, it would probably be better to continue what he viewed at the time as successful economic cooperation within Europe. Back then, this looked good, and it was in those pre-Euro days when everybody was wildly optimistic about the future of economic cooperation in Europe. Now we have become a little bit more realistic about this, but back then it was probably not entirely unrealistic or unreasonable to think of these issues that way.
Κατά την άποψή σας, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος επίδυσης του ζητήματος?
The best solution would of course be to try and depoliticize things to the maximum possible extent.
Η καλύτερη λύση θα ήταν η αποπολιτικοποίηση του θέματος όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά γνωρίζω πως αυτό είναι ανέφικτο, καθώς το θέμα πάντα ήταν πολιτικοποιημένο. Πιστεύω πως χρειάζεται να γίνει άμεση διαγραφή μεγάλου ποσοστού του ελληνικού χρέους, καθώς ανησυχώ πολύ για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση ανάμεσα στις απαιτήσεις του ελληνικού λαού που έχει οργιστεί με την οικονομική κατάσταση της χώρας και των πιστωτών, ιδίως της Γερμανίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σαν Γερμανός ανησυχώ για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η Γερμανία έχει ιστορικές ευθύνες προς την Ελλάδα που δεν μπορεί να τις αρνηθεί, και δεύτερον, επειδή η Γερμανία ζει σε παρόμοιες καταστάσεις μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε επιβλήθηκε στη Γερμανία το σχέδιο Young, που επέβλεπε την αποπληρωμή αποζημιώσεων υπό πολύ αυστηρούς όρους, με αποτέλεσμα η κατακόρυφη πτώση της οικονομικής παραγωγής, η τεράστια αύξηση της ανεργίας και η άνοδος ακραίων πολιτικών δυνάμεων. Ουσιαστικά, το αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου ήταν η άνοδος των Ναζί. Οπότε, ναι, σίγουρα ανησυχώ για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ελλάδα και πιστεύω πως πρέπει να γίνουν άμεσες κινήσεις για τη σταθεροποίηση της χώρας. Δυστυχώς, αμφιβάλλω αν θα γίνει αυτό. Πιστεύω πως στο τέλος θα γίνει η διαγραφή μεγάλου ποσοστού του χρέους, αλλά ότι θα είναι ήδη αργά, πως η ζημιά ήδη έχει γίνει.
Under a very strict scheme. This scheme, the Young Plan, started in 1929. It was tough, and in many, many respects, it reminds me of what the German Finance Ministry and the Troika have been imposing on Greece, and the effects were very similar. Decline of output to the tune of 25% to 30%, mass unemployment, political radicalization. Basically, what the Young Plan did was to put Nazi boots on the streets. And oh yes, I'm quite worried about the situation in Greece. And so I do think we should take swift action in order to stabilize Greek democracy. Do I think this is going to happen? I'm a bit skeptical. I'm afraid that two things will happen. First of all, in the end, there will be widespread debt forgiveness, but that all this will come late in the day and that far-reaching damage to Greek democracy will have been done.
Κύριε Ρίτσολ, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που μας προσφέρατε σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ακούσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον καθηγητή οικονομικής ιστορίας Albert Ritzel του Πανεπιστημίου London School of Economics, και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μετάφραση της συνέντευξης που μας ετοίμασε. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής μας dialogosmedia.org και μέσω του iTunes, του tunein.com και μέσω των του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android που είναι διαθέσιμη μέσω του Google Play, για τις συσκευές Kindle που είναι διαθέσιμη μέσω του Amazon App Store και από την καινούρια μας εφαρμογή για τα τηλέφωνα BlackBerry που είναι διαθέσιμη μέσω του BlackBerry App World. Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε και να κατεβάσετε τα podcast μας μέσω των νέων μας εφαρμογών για τον πλοηγητή Google Chrome που είναι διαθέσιμα μέσω του Chrome Web Store. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας, καθώς στη συνέχεια θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Ανθή Μητράκου από το ομογενειακό περιοδικό Πόρτες για τη νέα συνεργασία του περιοδικού με την εκπομπή μας, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα, ενώ επίσης θα ακολουθήσουν και άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις για την εκπομπή μας που δεν θα θέλατε να χάσετε. Πρώτα όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική εδώ στο Διάλογος Radio και επιστρέφουμε ξανά σε λίγα λεπτά.
Έλα και δώσε μου φιλιά. και πάρε μ' αγκαλιά πρωτού η αγάπη σβήσει. Έλα και δώσε μου φιλιά. Ξαφνικά ένα πρωί. Έλα και πάρε μ' αγκαλιά πρωτού η αγάπη σβήσει. Έλα και δώσε μου φιλιά. Έλα και πάρε μ' αγκαλιά πρωτού η αγάπη σβήσει. Έλα και δώσε μου.
Πάνω στο γλυκό μεθύσι φιλοσοφήσαν που λες ότι ανάψε θα σβήσει μες στο λέω για να κλαις.
Έλα και πάρε μ' αγκαλιά πρωτού η αγάπη σβήσει. Έλα και δώσε. Πάρε μ' αγκαλιά πρωτού η αγάπη σβήσει. Έλα και δώσε μου φιλιά.
Στον πόνο κι όταν το παράπονο μου στην ψυχή ξυπνά, να ξέρεις το άκουσμα σου τι καημούς γλιτώνω. Σε με απόψε να χαρείς στο πείσμα. στον πόνο. Κι όταν το παράπονο μου στην ψυχή ξυπνά, να ξέρεις το άκουσμα σου τι καημούς γλιτώνω. Κυβερνά, ποια νερά η βάση έχει μάθει να γλεντά στον πόνο. Κι όταν το παράπονο μου στην ψυχή ξυπνά, να ξέρεις το άκουσμα σου τι καημούς γλιτώνω.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Επιστρέψαμε εδώ στο Διάλογος Radio, στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται πλέον από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 Επίρους. Μόλις ακούσαμε την Ελένη Τσαδηγοπούλου με το τραγούδι «Φτερωτό μου τραγουδάκι», ενώ νωρίτερα ακούσαμε τον Πέτρο Δουρουλουμπάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καρύπη και τον Αντώνια Πέργη με το τραγούδι «Ό,τι άναψε θα σβήσει». Τώρα όμως ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία την έχουμε προαναγγείλει εδώ στην εκπομπή μας, με την Ανθή Μητράκου από το ομογενειακό περιοδικό Πόρτες, ένα περιοδικό που πραγματικά ανοίγει πόρτες στον απανταχού ελληνισμό. Η Ανθή θα μας μιλήσει για μια νέα συνεργασία που θα ξεκινήσουμε εδώ στο Διάλογος Radio μαζί με το περιοδικό Πόρτες, όπου η συντακτική ομάδα του περιοδικού θα ετοιμάζει ειδικά ραδιοφωνικά αφιερώματα με περιεχόμενο που θα προέρχεται από το περιοδικό, που αφορά τον ελληνικό πολιτισμό, τις τέχνες, τη μουσική, τη μαγειρική, την ομογένεια και πολλά άλλα ενδιαφέρουσα θέματα. Αυτή η συνέντευξη ξεκινά τώρα εδώ στο Διάλογος Radio. Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio είναι η Ανθή Μητράκου, συντάκτης του ομογενειακού περιοδικού Πόρτες Magazine. Ανθή, ευχαριστώ που παραβρεθήκατε στην εκπομπή μας σήμερα.
Ευχαριστώ, Μάικλ.
Και για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για το περιοδικό Πόρτες.
Το Πόρτες Magazine είναι η επίσημη δημοσίευση του ιδρύματος Άριστον. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2012 και αυτό το χρόνο το έργο μας θα συνεχιστεί σε καινούργια κατεύθυνση. Δηλαδή, το περιοδικό θα το πάμε από έκδοση κάθε 6 μήνες στο να εμφανίζουμε ένα καινούργιο τεύχος online κάθε τρίμηνο, με απευθείας πρόσβαση online. Η καινούργια έκδοση του περιοδικού θα γίνει πριν την άνοιξη. Ο βασικός στόχος του Πόρτες Magazine είναι να ανοίγει πόρτες με το να μοιράζουμε σκέψεις, γνώσεις, ιστορίες, φωτογραφίες και άλλα πολλά ενδιαφέρουσα περιεχόμενα. Επίσης, το περιοδικό προσφέρει σε νέο ταλέντο και σε άτομα που ενδιαφέρονται να γράψουν για διάφορα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνισμό της διασποράς, μια ευκαιρία να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους σε μια επαγγελματική και ταυτοχρόνως διασκεδαστική μορφή. Κάτι κοινό που έχουν οι συνεργάτες μας είναι το εξής. Λατρεύουν την Ελλάδα, εκτιμούν την δημιουργικότητα και την καλλιτεχνία και ενδιαφέρονται γενικώς για εκτυπώσεις και βιβλία.
Ανέφερες νωρίτερα πως το περιοδικό θα κυκλοφορεί πλέον σε ηλεκτρονική μορφή. Θα υπάρχει ακόμα και κάποια έντυπη μορφή του περιοδικού?
Ναι, η κανονική εκτύπωση θα συνεχιστεί με τη μορφή ειδικών βιβλίων συλλογής που θα περιλαμβάνουν το καλύτερο περιεχόμενο όλου του χρόνου. Και το βιβλίο αυτό θα εκτυπώνεται κάθε τέλος του έτους.
Ποια θέματα παρουσιάζετε μέσω του περιοδικού σας και ποια θέματα θα παρουσιάζετε και μέσω της εκπομπής μας σε λίγο καιρό?
Είναι χάρη μας να συνεργαστούμε με το Διάλογος Radio, το οποίο θα έχει μια παρουσία στην καινούργια ιστοσελίδα μας, που θα αποτελείται από πρότυπο περιεχόμενο, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ιστορίες, φωτογραφίες σχετικά με την πολιτική, τον πολιτισμό, την ιστορία, την κουζίνα, ταξίδια, μόδα, την επιστήμη και άλλα πολλά.
Πώς μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με το περιοδικό Πόρτες ή να προσφέρει υλικό για δημοσίευση?
Το περιοδικό ιδρύθηκε από νέους επαγγελματίες και φοιτητές και αυτή τη στιγμή η ομάδα μας περιλαμβάνει επίσης εμπειρούς δημοσιογράφους και διάφορους συνεργάτες. Άτομα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας μπορούν να επισκεφθούν το portesmagazine.com online για περισσότερες πληροφορίες.
Και κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το περιοδικό Πόρτες?
Προς το παρόν έχουμε ανεβάσει το portesmagazine.com, το οποίο είναι μια ενημερωτική ιστοσελίδα, την οποία θα μετατρέψουμε σύντομα στο Portes Quarterly. Για ενημερώσεις θα πρότει να μας επισκεφτείτε στην σελίδα μας στο Facebook, Portes Magazine, facebook.com, και να κάνετε like.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανθή, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας και περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τα νέα αφιερώματα που θα ετοιμάσετε για την εκπομπή μας σε λίγο καιρό.
Είναι χαρά μας που συνεχίζουμε το Portes Magazine σε λίγο και online, να τα απολαύσουν όλο και περισσότεροι και ελπίζω να τα ξαναπούμε τότε. Και χαρά μας που θα συνεργαστούμε κιόλας.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ακούσαμε την Ανθή Μητράκου από το ομογενειακό περιοδικό Πόρτες εδώ στο Διάλογος Radio για την νέα συνεργασία που θα ξεκινήσει η εκπομπή μας με την συντακτική ομάδα του περιοδικού, μια νέα συνεργασία που ξεκινάμε με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά εδώ στο Διάλογος Radio. Επιστρέφουμε τώρα σε δίγη μουσική και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις για την εκπομπή μας που δεν θα θέλατε να χάσετε.
Τώρα τι να σου πω, τι να μου πεις και εμένα, έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά, νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, καμένοι από χέρι, ψεύτικα λόγια, λόγια ψεύτικα.
έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μυστικά, την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μαγικά, από έναν κόσμο μου κρυφό. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισες σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δύο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ό,τι και να πω, ακροβασία στο κενό. Τόση μοναξιά, σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω που να μην φαίνεται φτηνό. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η ραδιοφωνική εκπομπή που αγκαλιάζει τον απανταχού ελληνισμό και που ακούγεται από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 Ηπείρους και τώρα στη Νότια Αφρική μέσω της Νέας Πανελλήνιας Φωνής, αλλά και μέσω του Ράδιο Όλυμπος για το νησί της Καρπάθου. Μόλις ακούσαμε την Άλκης της Πρωτοψάρτη με την δική της ερμηνεία του τραγουδίου Έφυγες Νωρίς, την Ελένη Βιτάδη με το Αυτά Παθαίνει Μάτια Μου, ενώ ξεκινήσαμε αυτό το μουσικό μας διάδειμα με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και το τραγούδι «Ανόητες αγάπες». Νωρίτερα στην εκπομπή μας ακούσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας όπου μιλήσαμε με τον καθηγητή οικονομικής ιστορίας Albert Ritzel του London School of Economics για το θέμα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Αν δεν προλάβετε να ακούσετε την συνέντευξη, το podcast της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας dialogosmedia.org, μέσω του iTunes και του tunein.com και μέσω των εφαρμογών μας για τις συσκευές Android, BlackBerry BlackBerry και Kindle και επίσης στις εφαρμογές μας για το Google Chrome. Επίσης τα podcast της εκπομπής μας είναι διαθέσιμα στα iPhone και στα iPad μέσω της εφαρμογής Swell Radio, στα BlackBerry μέσω της εφαρμογής Nobex Radio και μέσω του Windows Marketplace για τα τηλέφωνα Windows Phone και του λειτουργικού συστήματος Windows 8. Στις επόμενες μεταδόσεις μας θα παρουσιάσουμε μία σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της επικαιρότητας, του πολιτισμού και της μουσικής. Σύντομα στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον Παύλο Ιωαννίδη, τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, σε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα φιλοξενήσουμε επίσης τον καθηγητή Mark Blyth από το Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών σε μία συζήτηση για την αποτυχία των πολιτικών οικονομικής λιτότητας όπου έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως και μία συνέντευξη με τον Ελληνοαμερικανό συγγραφέα, σκηνοθέτη και εφοπλιστή Ηλία Κουλκουνδή. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό οικονομολόγο Δημήτρη Καζάκη σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα τρέχον οικονομικά και πολιτικά ζητήματα της χώρας. Τώρα όμως θα κλείσουμε την σημερινή μας μετάδοση με ένα τελευταίο τραγούδι. Θα ακούσουμε τους Αλχημιστές με την δική τους διασκευή του γνωστού τραγουδίου «Πάρε με». Από εμένα και όλη την εθελοντική ομάδα του Διάλογος Radio πολλές ευχές για χρόνια πολλά και καλή χρονιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μία εβδομάδα από σήμερα.
Τα ψέματα βροχή, μα η αλήθεια σώζει. Κι η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά καμιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται, λευκό αγγέλου ντύμα. Πάρε μ' απόψε, πάρε με, ζεστό αγάπης κύμα. Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Και σε περιμένω, στην αγκαλιά σου να σωθώ. Μανάει ο άνεμος, μα ο άνεμος δεν ξέρει πως το κορίτσι που θα έρθει την άνοιξη θα φέρει. Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Και σε περιμένω, σαν ακρογιάλι θα ανοιχθεί.